Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի փետրվարի 26-ն է։ Մոսկվայում ընդդիմությունը խոշոր հանրահավաք է անցկացնում։ Կովկասյան խաչմերուկ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ վեճերը առավել հորետեսական սցենարով կարող են հանգեցնել պատերազմի, ինչպես դա կազդի մեր տարածաշրջանի վրա։ Ախտալայում տեղի ունեցել ողբերգություն, լեռնահարստացման կոմբինատում տեխնիկական անվտանգության խախտման արդյունքում մարդ է զոհվել։ Ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Ավիատոմսերի բարձր գինը խոչընդոտում է զբոսաշրջության բնագավառում հայ-իսրայելյան համագործակցությունը, ապա մշակույթ, գրական դիմանկարներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր Բաքվում շուրջ 50,000 մարդ մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմի 20-ամյակի նվիրված զանգվածային երթին և հանրահավաքին, որի ընթացքում հնչեցվել են հակահայ կարգախոսներ։ Ադրբեջանցիները պնդում են, որ Խոջալուում 1992 թվականին հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են սպանվել, սակայն Հայաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքը։ Նմանօրինակ հանրահավաք այսօր տեղի ունեցել նաև Ստամբուլում, որտեղ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Իդրիս Սահինը տասնյակ հազարավոր մարդ առջև հանդես է եկել ազգայնական ելույթով։ Չնայած երկրում շարունակվող ընդհարումներին, Սիրիայի կառավարությունը այսօր սահմանադրության լրամշակումների հանրակվե է անցկացնում, այն կարող է վերջ տալ Սիրիայում գրեթե կես դար գործող միակուսակցական համակարգին։ Ընդդիմությունը և մի շարք երկրներ քննադատել են հանրակվեն բախումների ժամանակաշրջանում անցկացնելու որոշումը։ Ըստ իրավապաշտպանների, միայն 3 Հոմս ավանում սպանվել է շուրջ 100 մարդ, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ։ Գրեթե 1 տարի շարունակվող հակակառավարական բողոքի ակցիաների ընթացքում ընդհանուր առմամբ Սիրիայում զոհվել է ավելի քան 7,500 մարդ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնը 3 մեկնել է Թունիս, որտեղ մասնակցել է Սիրիայի բարեկամների հավաքին, որտեղից էլ մեկնել է Ալժիր։ Հիլլարի Քլինտոնը Ալժիրի նույնանուն մայրաքաղաքում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է աջակցել Հյուսիսային Աֆրիկայի դեմոկրատական շարժումներին, որոնց արդյունքում 2011 թվականին պաշտոնանք են արվել Թունիսում, Լիբիայում և Եգիպտոսում տասնամյակներ շարունակ իշխանության գլուխ եղած ղեկավարները։ Այսօր ռուսաստանյան տասնյակ մեծ ու փոքր քաղաքներում ցույցեր և հանրահավաքներ են անցկացնում թե ընդդիմության և թե Վլադիմիր Պուտինի աջակիցները։ Աֆղանստանում ոստիկանները որոնում են աֆղանական անվտանգության ծառայության սպայի 25-ամյա Աբդուլ Սաբուրին, որին կասկածում են 3 ամերիկացի 2 զինծառայողների սպանելու մեջ։ Ռուսաստանում Սիբիրի հարավարևելյան շրջանում տեղի ունեցել 6.8 տասնորդական մագնիտուտի հզոր երկրաշարժ։ Տուվայի արտակարգ իրավիճակի վարչության փոխանցումը էական ավերածություններ և տուժածներ չկան։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախկին նախագահ Նելսոն Մանդելան դուրս է գրվել հիվանդանոցից, որտեղ որովայնի վիրահատության է ենթարկվել։ Ճիշտ 1 շաբաթ անց, մարտի 4-ին, հայաշատ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները նախագահ են ընտրելու։ Վերլուծաբանները համոզված են, որ կհաղթի նախկին նախագահ, գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, և այնուամենայնիվ ընդդիմությունը փորձում է չհանձնվել։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում անցել են ընդդիմության տարբեր ակցիաներ։ Մոսկվայում հանուրն արդար ընտրությունների շարժման ակտիվիստները կազմակերպել են ֆլեշմոբ։ Նրանք մեծ շրջանակի մեջ են վերցրել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնը շրջապատող Սադովա կալցոն։ Ոստիկանության տվյալներով այսօրվա ֆլեշմոբին 10,000-ից ավելի մարդ է մասնակցել։ Կազմակերպիչները, սակայն, ասում են, որ փողոցը շրջապատելու համար առնվազն 34,000 մարդ է անհրաժեշտ։ Այս ակցիան անցկացնելու համար իշխանությունների արտոնությունը պետք չէր, սակայն մի շարք փողոցներից հնարավոր չէր մտնել Սադովայ կալցո։ Ամենուրեք ոստիկանական մեքենաներ էին և օմոնի ավտոբուսներ, իսկ ֆլեշմոբի մասնակիցները սպիտակ ժապավեններով և փուչիկներով պարզապես ողջունում էին մեքենաները և իրար ձեռք բռնած կանգնած էին օղակաձև փողոցում։ Ի դեպ, ավտոմոբիլիստները նույնպես ողջունում էին ակցիայի մասնակիցներին։
Мы хотим выступить, показать, что есть люди, которые против Путина.
Сколько? 12 лет теперь, еще на 6 лет то же самое будет.
Пока можно, выходим, митингуем. Как начнут давить танками, так перестанем выходить, наверное.
Եկել ենք, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք Պուտինի դեմ ենք, ինչքան կարելի է 12 տարին բավական է։ Քանի դեռ Կարելի է դուրս գալ, մենք դուրս են գալիս եւ մասնակցում ենք այս ակցիաներին, երբ որ մեր դեմ տանկեր հանեն, հավանաբար արդեն դուրս չեն գա, ասում են այսօր միտինգին մասնակցած մոսկվացիները։ Ավելի վաղ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանինը հայտարարել էր, որ ոստիկանությունը ակցիայի մասնակիցներին չի խանգարի, եթե նրանք իրենց հերթին չխանգարեն մոսկվացիների երթևեկությանը։ Որևէ լուրջ միջադեպ չի գրանցվել։ Այսօր Մոսկվայի փողոցներեն դուրս եկել նաև Պուտինի կողմնակիցները, նրանք անցնորդներին բաժանում են թրուցիկներ, որտեղ նշված էր, որ Պուտինը սիրում է բոլորին եւ որ Պուտինի հաղթանակին ընդամենը մեկ շաբաթ է մնացել։ Մոսկվայի կենտրոնում այսօր կարելի էր տեսնել Յաբլոկա կուսակցության դրոշները, նրանք այս բողոքի ակցիային մասնակցում են ավտոմեքենաներով։ Փողոց էին դուրս եկել այսօր նաեւ անարխիստները։ Երեք ընդդիմության մեծ երթ էր անցել նաև Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում Սանկտպետերբուրգում։ Կազմակերպիչների տվյալներով մասնակցել էր երթին 10,000 մարդ, ոստիկանությունն ասում է, որ դուրս էր եկել 2,500 մարդ։ Մի խոսքով Ռուսաստանում բուրը նախընտրական շրջան է, ընտրություններն անցնելու են մյուս կիրակի մարտի 4-ին։ Ռուսաստանյան վիճակագրական ծառայությունները պնդում են, որ Պուտինի վարկանիշը 60%-ից ավելին է եւ որ գործող վարչապետը նախագահ կընտրվի երրորդ անգամ արդեն առաջին փուլում։ Այդուամենայնիվ փորձագետներից շատերն են ասում, որ Պուտինի հաղթանակը ամենևին էլ չի նշանակում, որ այս քաղաքական ակտիվությունը Ռուսաստանում կնվազի ընտրություններից հետո։ Հավելեմ նաև, որ ընդդիմությունը միտինգներ է նախատեսում անցկացնել մարտի 8-ին և 9-ին Մոսկվայում և մարտի 5-ին Սանկտպետերբուրգում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարևան երկրի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ վեճ օրեստորը սրվում է։ Տեսականորեն հնարավոր է ամենաանցանկալին պատերազմը, որը ավերիչ կլինի ոչ միայն տարածաշրջանի համար։ Թեպետ դրա հավանականությունը իհարկե շատ մեծ չէ եւ այնուամենայնիվ, եթե իրականություն դառնա առավել հոր տեսական սցենարը, ինչ ազդեցություն դա կգործի հարավային Կովկասի վրա։ Լսենք Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը, որը պատրաստել են Դեմիս Պոլանդովն ու Անդրեյ Բաբիցկին։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку – политический аналитик Зардуш Тализаде, из Еревана – Давид Ованесян, бывший посол и член армяно-турецкой комиссии по примирению, и из Тбилиси – эксперт по вопросам безопасности Бесик Аладашвили. Приветствуем вас, уважаемые господа. Итак, сегодня мы решили обсудить ситуацию, которая складывается вокруг Ирана. Прекращение поставок иранской нефти в страны Европы, провал миссии МАГАТЭ, которую вчера не допустили на иранские военные объекты, жесткая критика Барака Обамы со стороны республиканцев, которые настаивают на военной операции против Ирана, и все более единодушная позиция израильского экспертного сообщества по поводу необходимости нанесения воздушного удара по военным объектам в Иране. Все это говорит о том, что вероятность перехода конфликта в горячую фазу очень высока. С другой стороны, есть факторы, которые говорят не в пользу конфликта. Воздушные удары могут не принести никакого результата, так как военные объекты глубоко под землей. Наземную операцию у стран Запада сейчас не так много сил и средств, да и Барак Обама в выборный год, возможно, не захочет вступать в конфликт с не самым предсказуемым в краткосрочной перспективе результатом. Итак, я предлагаю для начала всем нашим сегодняшним экспертам высказаться по поводу вот вероятности военного конфликта в ближайший год. Давайте начнем с нашего бакинского гостя. Зардуш Тализаде, вам слово.
Я думаю, что весь сценарий эскалации нападок, пропагандистской войны и концентрации военных сил в регионе указывает на то, что Запад серьезно намерен захватить иранские нефтяные и газовые месторождения, естественно, под предлогом защиты международной безопасности, интересов мира, демократии, прав иранского народа и так далее, и так далее.
Спасибо, Зардуш. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана, Давид Аванесян. Вам слово.
Мне кажется, что информационная война набирает все большие обороты, и это, казалось бы, свидетельствует в пользу того, что, скорее всего, все перейдет в горячую фазу, но мне кажется, что горячую фазу по тем причинам, которые вы уже обозначили, что нету таких средств и таких сил для того, чтобы серьезную войну затеять, а воздушные удары, скорее всего, ничего не решат, только подпалят пороховую бочку, скорее всего, этого не будет. Но есть другой фактор, это то, что близятся выборы в разных странах, и, по всей видимости, этот фактор тоже может оказать свое влияние.
Давид, а вы могли бы пояснить свое влияние в пользу конфликта или все-таки отложить этот конфликт?
Я думаю, что если в России победит Владимир Владимирович Путин, который сделал антиамериканизм одним из своих основных лозунгов, то это, конечно, ограничивает какие-то возможности в действиях Соединенных Штатов и союзников Израиля. Мне кажется, что встреча китайского премьера в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов прошла не так, как ожидалось. Неизвестно, что будет в Париже во время выборов и так далее. То есть это все ограничивает во времени американо-израильский союз. Тем более, что сама возможность такого союза тоже сегодня выглядит достаточно проблематично.
Спасибо, Давид. И теперь мы послушаем нашего тбилисского эксперта Беси Каладашвили. Вам слово.
Я буду очень вкратце и скажу, что, по моему мнению, в этом году никакого военного противостояния в Иране не будет.
Демис, да. Давайте все-таки, наверное, обсуждать разные варианты. Если он произойдет, ситуация окажется вот в поле возрастающего напряжения. Разные варианты посмотрим и посмотрим, как они повлияют на ситуацию в регионе.
Сегодня эксперты дают очень много прогнозов по тому, как может развиваться ситуация. Вот попытки Азербайджана воспользоваться вот таким глобальным конфликтом и военным путем решить Нагорно-Карабахский конфликт до того, что Азербайджан будет втянут в конфликт с Ираном. Тут вспоминается и заявление о Северном Азербайджане. Зардушт, что вы думаете по этому поводу?
Я абсолютно несерьезно воспринимаю все эти предположения, все эти заявления. Я очень хорошо знаю тех людей, которые эти заявления делают. И я знаю ситуацию, я знаю основное направление движения внешней политики Азербайджана. Главная цель азербайджанской власти – сохранить свою власть, стабильность, продавать нефть, газ, получать деньги, их распиливать, значит, наращивать свое богатство. Вот это главная цель. А все остальное – это инструментальное, помогающее, значит, и Карабах, и вот эта риторика военная, если нужно. Главное, чтобы Запад хорошо относился.
Зардуш, а скажите, на ваш взгляд, такое экстремальное развитие событий, собственно, война, оно этой цели, сохранению власти, способствовало или нет?
Нет, абсолютно. На что это нужно? Значит, отношения ухудшатся и с Россией, и с Западом. Ну, зачем? Ведь, по правде говоря, спонсорами Армении являются Россия и Запад. Они нам говорят, не прибегайте к силе, уговаривайте Армению. Армении дают финансовые, военные, политические ресурсы. Сама Армения без этих ресурсов очень скоро изменит свою политику и найдет какой-то компромисс с Азербайджаном. Но из-за того, что сопредседатели Минской группы именно под шумок о мире и посредничестве поддерживают Армению, она занимает примиримую позицию. И азербайджанскому руководству разве нужно ухудшение отношений с Западом, с Россией? Абсолютно нет.
Спасибо, Зардушт. Что ж, давайте послушаем нашего армянского эксперта. Вы говорили о том, что Запад вряд ли рискнет на полномасштабную наземную операцию в Иране. Вот я, например, читал о том, что, возможно, если будет, например, нанесен воздушный удар по Ирану со стороны Израиля, то Иран пойдет на эскалацию именно в северном направлении, или именно в сторону Азербайджана. И даже такую, скажем, не самую серьезную версию читал, но она тоже бытует, что к Ирану в этом может примкнуть и Армения.
Фантазировать можно по-всякому и на любые темы, но мне кажется, что для Ирана точкой ответа будет именно тот пункт, откуда были запущены ракеты. Не думаю, что с территории Азербайджана все это будет сделано, и более чем уверен, что Азербайджан будет стремиться сохранять по возможности нейтралитет. Так что мне кажется, что эти измышления, они не очень научный, но достаточно фантастичный.
Давид, а вот если говорить о нефантастичных, да, ну, достаточно часто эксперты говорят о том, что в случае такого какого-то глобального конфликта в регионе Азербайджан действительно может попытаться решить вопрос Нагорного Карабаха. Вот как на это смотрит армянское экспертное сообщество?
Я согласен с моим давним и хорошим знакомым Задуштом в том, что азербайджанской элите, руководству эта война не нужна. Им намного более близок к сердцу газ, нефть, чем какие-то там карабахские проблемы. Мне кажется, что если вдруг будет такая глобальная война, то тут будет такой хаос, такой переполох и дестабилизация, что вряд ли эти элиты удержатся у власти, и вряд ли они будут в состоянии решать какие-то вот такие вопросы, связанные с локальными конфликтами.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Тбилиси. Бесик, чему вы считаете абсолютно невероятным развитие военного конфликта с Ираном?
Наши друзья чуть-чуть перешли к внутренним проблемам Южного Кавказа, но я думаю, что проблема гораздо глобальная. И если учесть, что Иран — это не Египет, не Ливия, и вообще-то весь Иран в мусульманском мире огромен, война не имеет значения, это воздушный удар или по-другому, это изменит геополитическое равновесие не только в Южном Кавказе, но и Малой Азии, вообще-то в мире. Да? Я думаю, что Россия и Китай не допустят, чтобы США и Запад в кавычках так господствовали в Персидском заливе и в Малой Азии. Этот сценарий, вот прямое военное вторжение или удар с воздуха на Иран, я думаю, что это непрактичен. И это понимают и Израиль, и США. И,
то есть, Бесик, вы считаете, что Израиль и США будут просто ждать, пока Иран получит ядерное оружие?
Нет, я этого не говорил. Я думаю, что здесь будут использованы другие методы, наверное, или спецслужбы, или какие-то еще экономические. Вы сами сказали, что 2012 год – это очень такой политически напряженный год в многих странах. И они и в США, и в России, и в других странах, по-моему, в этом году политические вот противоборство внутреннее возьмет вверх вот такими не стопроцентно вот решаемыми глобальными проблемами. Если взвесить все факторы объективно, то если вот так произойдет, здесь будет очень многолетняя война, и эта война распространится не только в Южном Кавказе или в Азиатском регионе, это во всем мире будет и теракт, и так далее.
Бесик, а вот, собственно, сама Грузия, да, вот недавно один грузинский эксперт всполошил Россию утверждениями о том, что 100 больниц, которые строятся в Грузии, они предназначены для американских военнослужащих, будущих, значит, участников войны, которые получат ранения. Но это смешно, но тем не менее, вот если война начинается, Грузия... союзник Америки, хотя и не член НАТО. Каким образом она будет себя вести? Будет ли она втянута? Сможет ли она сохранить нейтралитет?
Это будет очень трудно сохранить полностью нейтралитет, потому что вот это, ну, насчет вот 100 больниц, это, конечно, фантазия, потому что это все частные клиники. По-моему, это несерьезно как-то воспринимать вот таких глобальных военных действиях. А насчет того, что Грузия полностью не может, наверное, сохранить нейтралитет, потому что вот пассивно Грузия тоже, как стратегический партнер США, как-то будет втянута вот в конфликт. И я не исключаю, что вот во время вот таких военных действий или обострения ситуации, я не исключаю и терактов, и других активных мероприятий спецслужб на территории Грузии против граждан объектов США, Израиля и других стран.
Եթերում ազատություն ռադիոկանն է։ Կովկասյան խաչմերուկ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ վեճը կարող է հանգեցնել պատերազմի։ Այս թողարկումը վարում են Դեմիս Պոլանդովն ու Անդրեյ Բաբիցկին։
Бесик, спасибо. И вопрос теперь, мы пойдем по третьему кругу, в Баку, Зардушт. Если все-таки начнется военный конфликт, какое развитие событий в Азербайджане вы видите? Вряд ли Азербайджан сможет реально сохранить этот нейтралитет. И что вы ответите на слова Давида о том, что вот эта неразбериха, этот хаос может вообще послужить причиной краха для очень многих режимов?
Царь себе жил в многоквартирном доме, в соседней квартире сильный пожар. Я думаю, что каким-то образом это и вас заденет. Теперь о том, что я ожидаю от вероятной войны против Ирана. Я, во-первых, более чем убежден, что целью является не предотвращение обладания Ираном ядерным оружием. Почему? Потому что это ядерное оружие, по большому счету, абсолютно не опасно ни для США, ни для Израиля. Ахмадинежад сказал, что мы древняя и мудрая нация. На что нам нужны 4 атомные бомбы против 200 атомных бомб Израиля и 2000 атомных бомб США. И он совершенно прав. Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, но этот предлог придуман для того, чтобы именно захватить иранские нефтяные и газовые месторождения. Посмотрите, как идет сейчас установление гегемонии США в мире. Ливия захвачена, значит, Сирия на кону. Значит, очереди планируется разгром Хизбуллы, значит, в Ливане. Потом уже примутся за Иран. И, может быть, не в этом году, на самом деле, выборы не приветствуют войну с непредсказуемыми последствиями и неизбежно большими потерями, но в 2013 году это не исключается. Задача – захватить иранские нефтяные и газовые месторождения, а потом уже на очереди будет Центральная Азия. Потом на очереди будет Россия. И это, об этом писал и мудрейший политолог Киссинджер. Он сказал, что сейчас настал момент для того, чтобы США установили твердый контроль над 7 нефтегазоносными государствами Ближнего Востока, и Иран среди них самый главный.
Зардуст, ну, а Азербайджану, да, в этом случае ничего не угрожает, да, все-таки государство?
Нет, Азербайджан...
Тоже как бы от нефти, так сказать, где? Не, ну, такое далекое, нефть... я бы сказал.
Да, азербайджанская нефть принадлежит Западу, BP, это консорциум, международный консорциум, который обладает этой нефтью, качает, транспортирует, продает и какую-то часть денег дает Азербайджану. Для Запада проблемы азербайджанской нефти не существует. Это нефть и газ тоже в их кармане, они главные потребители. Но я думаю, что может быть в этом случае. Когда мы беседовали, вначале я сказал, что азербайджанская элита очень зависит от Запада. Ее деньги там, ее капитал там, ее будущее там, их дети там. Они что могут сделать? Если их заставлять будут, значит, подключиться к этому, они, во-первых, постараются получить гарантии безопасности от России и от Ирана со стороны США и Запада. А плюс к этому, наверное, поставят условия, что давайте вы закройте глаза, как мы будем быстро прибьем к рукам на Горный Карабах. И в этом случае Армении ничего не останется, как пойти на попятную, потому что при западных гарантиях ни Россия, ни ОДКБ Армении не помогут. Я думаю, что это только в том случае будет, если Запад принудит руководство Азербайджана пойти и подключиться к антииранской коалиции.
Спасибо, Зардушт. Но я предлагаю Давиду Аванесяну все-таки ответить вот на ваше последнее утверждение, что останется Армении в случае, если вот Запад предоставит Азербайджану такие возможности по решению Нагорно-Карабахского конфликта.
Во-первых, я не склонен использовать слово «Запад», описывая все многообразие тех стран и тех интересов и политических устремлений, которые есть и четко выражаются в разных странах Европы и Соединенных Штатов или шире в странах-членах НАТО. И я думаю, что здесь конкретно в связи с иранской проблематикой тоже достаточно много разногласий и разницы в позициях. И вместе с тем обсуждать, скажем, проблемы, связанные с ситуацией в странах нашего региона, уже как бы считая совершенно вероятным войну, я не думаю, что это логично, поскольку те процессы, которые идут, условно говоря, на Большом Ближнем Востоке, они как раз показывают, что вряд ли будет война, и что проблематика, связанная с ядерными технологиями Ирана, это возможность лишь разрезать шиитский пояс. Да, Иран после ухода американских войск из Ирака становится очень важным игроком в Багдаде. Я не утверждаю, что он решает вопросы, но, во всяком случае, он может блокировать решение. решения вопросов. Иран имеет серьезнейшее влияние в цепи Ливан, то есть Хизбулла, Сирия и Иран. Да, этот шиитский пояс, он очень важен для определения региональной роли Ирана. То наступление, которое идет на Сирию под совершенно надуманными предлогами, я много лет жил в Сирии, я знаю ситуацию там, я знаю, на что способны радикальные исламские боевики, это как раз и свидетельствует о том, что идет попытка разорвать этот пояс. И о прямых ударах, нацеленных на Иран, пока что говорить даже не очень реалистично. Я полностью согласен с моим грузинским коллегой. Тем не менее, учитывая то, что говорит Зардушт о том, что в будущем году может быть после выборов возможны военные действия, я считаю, что нет. Опять-таки, для того, чтобы вести войну широкомасштабную, нужны 4 авианосные группировки с очень большим поддерживающим контингентом. А это такие траты, которые сегодня экономика не выдержит. Обычно говорят, что война прибыльное дело, но она прибыльна для очень узких групп. Я не считаю, что Соединенные Штаты – это та страна, где такая кулуарная группа может определять или принимать решения.
Спасибо, Давид.
Денис, если позволишь, я задам Давиду вопрос. Скажем, что все-таки перспектива войны действительно иллюзорна, но мы все время делаем такой допуск, а что если все-таки? А что если все-таки, заполыхает у соседа, как сказал Зардуш? Скажите, Давид, Армения, благодаря тому, что на ее территории находятся российские войска, получает какие-то дополнительные гарантии безопасности? Окажется ли она в каких-то особых условиях в сравнении с двумя южно-кавказскими странами?
Я отвечу на ваш вопрос конкретно, но сначала несколько более широкую картину. Я думаю, что все, что предпринимается против Ирана, во всяком случае, такое подозрение у меня есть, это непрямые действия против Китая, против мощной и обеспечивающей постоянно не меньше 7% ежегодных, это минимальная цифра, прирост ВВП. То есть Китай это уже, в принципе, сверхдержава. И американские действия, я думаю, что направлены через Иран на Китай, для того, чтобы не дать динамично развивающейся китайской экономике возможность пользоваться теми энергоресурсами, к которым она имеет доступ. Вы знаете про китайско-пакистанские отношения, про порт пакистанский, который полностью китайскими построенными эксплуатируется. То есть, если, опять-таки, гипотетически допустим, что заполыхает в Иране, то в этот конфликт будут вовлечены все великие державы. Если будут вовлечены все великие державы, то они будут использовать все свои военные возможности. Если они будут использовать все свои военные возможности, то вернемся к локальной проблеме военной базы российской в Армении. То России необходимо будет обеспечить доступ к этой военной базе через всю территорию, через территорию Грузии и так далее. Но все это гипотетика.
Спасибо большое, Давид. И у меня вопрос в Тбилиси. Бесик, вы специалист по вопросам безопасности. Вы могли бы оценить реальность угрозы ядерной программы Ирана для вообще мирового сообщества, для региона и, в частности, для Израиля?
Я, с вашего позволения, начну с последней реплики с нашего друга из Армении, Давида. Да, вообще-то последняя фраза, что если будет конфликт и военное вмешательство в Иране, тогда и Россия может какие-то свои планы иметь. И это планы он, наверное, захочет по сухопутной, лишь один сухопутный путь через Грузию. Я думаю, что это серьезная проблема. И вообще-то я думаю, что и без конфликта в Иране не захочет ли Россия использовать такую напряженную ситуацию вокруг Ирана и каким-то предлогом как-то повлиять во внутренние дела Грузии и как-то свои стратегические или тактические планы выполнять. Это раз. А что касается вот второго вопроса, ну, первого, с вашего вопроса о том, что какая глобальная опасность иранских ядерных вот сил, наверное, точно на сию минуту никто не может ответить, кроме иранцев сам. Вот в связи с этим я не могу согласиться с нашим азербайджанским участником в связи с тем, что вот главная проблема и главная цель, по-моему, это не овладение иранскими нефтегазовыми ресурсами. Это, по-моему, упрощенный взгляд. Потому что вот вы видите, что вот Либию, там же уже не Каддафи, и, ну, как, цены на нефть, что, понизились? По-моему, нет, да? И если, допустим, так, что какой интерес, я думаю, Западу, чтобы вот в таких богатых нефтью и газом странах, или Иран, или, допустим, вот Ливия и Ирак, вот такое военное действие продолжалось, по-моему, от этого никто не выигрывает. Никто не выигрывает. И насчет того, что, вот, допустим, вот азербайджанская нефть вот, не владеет, но участвует в BP, это, по-моему, благо для человечества, и для Грузии, и для Армении, и для самого Азербайджана, потому что если никто не возьмет и никто не будет добивать ресурсы, то это что, хорошо? По-моему, это как-то апокалипсная картина, чтобы потом и черед России наступит и так. По-моему, это Киссинджер этого не говорил и не писал так прямо. Вот. Это, по-моему, упрощенный взгляд. А насчет того, что вот ядерная программа Ирана – это серьезная глобальная проблема для всего мира, вот, по-моему, это да. Это да.
Спасибо, Бесик. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политический аналитик Зардуш Тализаде, из Еревана Давид Аванесян, бывший посол и член армяно-турецкой комиссии по примирению, и из Тбилиси эксперт по вопросам безопасности Бесик Аладашвили. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Վերադառնանք Հայաստան, սոցիալական հարցեր, Ախտալայում ողբերգությունը տեղի ունեցել, այս հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Ախտալայի լեռնահարստացման կոմբինատի փականքում հանքակար տեղափոխելիս տեխնիկայի անվտանգության կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով մահացել է 22-ամյա Գարիկ Աղջյանը։ Վերջինս մեքենավարի օգնական էր և դեռևս գտնվում էր փորձաշրջանի մեջ։ Կոմբինատի արտաքին կապերի գծով տնօրեն Գագիկ Շահնազարյանը այսպես ներկայացրեց կատարվածը։
Աշխատանքի ընթացքում հանքականանելու ժամանակ էլեկտրովոզի պանտոգրաֆը հետաթեքվեր, մեքենավարի օգնականը բոլոր տեսակի անվտանգության կանոնները խախտելու, չմտածելով իր սեփական կյանքի մասին, ամբողջ մարմնի կեսից ավելին դուրս է եկել շարժող էլեկտրակարշում ընթացքի ժամանակ առանց կանգնացնելու, գլխով հարվածելը պատի, իրանց խելքը չի բավարարել, որ մեքենայից էլեկտրակարշ կանգնացնեն, այդ գործը կատարեն, հետո նոր շարժ են տվել։
Գարիկն ապրում էր եղբոր և հիվան մոր հետ միասին, վերջինիս առողջական խնդիրներն էլ ստիպել էին երիտասարդին գործի անցնել կյանքի համար մեծ վտանգ ներկայացնող փականքում։ Նրա հարևանները դժգոհեցին այն հանգամանքից, որ չնայած իր երիտասարդ տարիքին, Գարիկին ընդունել էին նման վտանգավոր աշխատանքի։
Ֆինանսական պատճառներով, որ ինքը պետք է տուն պահի, իր մորը պահի, ֆինանսելա հանքում աշխատել։
Այո, աշխատելա, բայց առաջները իրան չկար, որ 30-ից ցածր հանքում աշխատել։ 30-ից ցածր ոչ մեկն հանքում չի աշխատել։
Նշենք, որ օրեր առաջ տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում կոմբինատի ղեկավարությունը հայտարարում էր, որ վերջին 12 տարիների ընթացքում որևէ արտակարգ դեպք չի արձանագրվել, եւ հայտարարում էր, որ բաց հանքը իրենից որևէ վտանգ չի ներկայացնում։
Խոսուց է դա ձեռնարկության 12 մեր աշխատանքով է, որ մենք առանց դեպքերի, ասենք ես 12 տարին աշխատում ենք։ Բաց հանքի արտահայտությունը ոնց կարող է մեզ վտանգելի, ասենք կյանքի համար մարդուս է չեմ հասկանում։ Կյանքի համար կարող է վտանգելի, ասենք ստով գետն է, որ մտնում է գետնի տակ, բաց տեղը ոնց կարող է վտանգելի։
Մինչդեռ վերջին 6 տարիների ընթացքում սա արդեն մահվան 3-րդ դեպքն է։ Գագիկ Շահնազարյանը նշում է, որ տարիներ առաջ բաց հանքում տեղի ունեցած դժբախտ դեպքը վարորդի ամփոփության հետևանք էր։
Վարորդը հիասեփական ամփոփության պատճառով մեքենան պետեր տվել և ընկել դուրս էր եկել, ճանապարհից և ընկել ձորը։ Ստեղ ինչպես գիտեք, ամբողջը զավթափել է ձորը։ Այդ տեղերը, որտեղ ինքը պետք է չգնար դրամաբանորեն, այնտեղ մեկ համապատասխան թմբերով այդ տարածքները պատում էին ժամանակին, որպեսզի ասենք մեքենաները չգնան ձորը։ Բայց մարդը, չգիտես ինչի է, գիտի որ բանալիներից է նա։
Գագիկ Շահնազարյանը տեղեկացրեց նաև, որ երկու շաբթի տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնից փորձագետներ են գալու դեպքի առաջացման պատճառների փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ կոմբինատի աշխատակիցները երկրի նախագահին դիմել էին բացնամակով, որում բարձրացրել էին ինչպես իրենց աշխատավարձերին, այնպես էլ անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ավթալայից։
Եվ էլի միջազգային անդրադարձ, Հայաստանից ոչ այնքան հեռու գտնվող Իսրայելում բավական թվով հայեր են ապրում, երևի թե շատ շատերն են երազում լոկ մեկ անգամ այցելել ավետյաց երկիր։ Հրեաներն էլ համենայն դեպս նրանք, ովքեր եղել են Հայաստանում, ասում են, որ մեր երկրում էլ կան զբոսաշրջիկի համար շատ հետաքրքիր վայրեր, սակայն զբոսաշրջությունը ակտիվ չի զարգանում, խոչընդոտներից մեկը ավիատոմսերի բարձր գինն է, գործարարները լուծումներ են որոնում, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Հայ-իսրայելական հարաբերությունների ջերմացման ներուղված այն գեղեցիկ ընդունելությունը, որ տեղի ունեցավ Իսրայելյան հայտնի Էշետուր զբոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպության Երուսաղեմյան գրասենյակներից մեկում, այստեղ հանդիպեցինք Արմավիայի սեփականատեր Միքայել Բաղդասարովին ու ավիաընկերության ղեկավար կազմին, Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարության պատվիրակությանը նախարարի աշխատակազմի ղեկավար Յուաս Բարնիերի գլխավորությամբ։ Իսրայելի հայկական համայնքի պատվիրակությունն էլ ղեկավարում էր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին կապերի և միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը։ Էշետուրսը Արմավիա ավիաընկերության արդեն երրորդ գործընկերն է, ու առաջին անգամ մեկնարկ կտրվեց Իսրայելից Հայաստան զբոսաշրջիկներ ուղարկելու ծրագրին։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ շաբաթական երկու չվերթի փոխարեն մեկ չվերթ է իրականացնում Արմավիան Երևան-Թել Ավիվ ուղությամբ, իսկ հրեական զբոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպություններն էլ տոմսերը վաճառում էին մինչև 750 ԱՄՆ դոլարին համարժեք շեկելով, որն երբեմն նույնիսկ կրկնակի արժեք քան Թբիլիսի-Թել Ավիվ չվերթը, ու շատ իսրայելահայեր իրադարձում էին վճարել ընդամենը 400 ԱՄՆ դոլար մինչև Թբիլիսի, իսկ այնտեղից էլ գնացքով կամ ավտոբուսներով հասնել Հայաստան։ Գուցե նման իրավիճակն է ստիպել Արմավիային փոխել իր նախկին գործընկերոջը։ Ազատության ռադիոկայանին տրված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ Արմավիայի սեփականատեր գործարար Միքայել Բաղդասարովը չժխտեց այս փաստը, ու ասաց, թե Արմավիան տոմսերը շատ էժան էր առաջարկում, իսկ փոխարենը հրեական կազմակերպությունը շատ ավելի թանկ վաճառում, քան սպասվում էր։ Համենայն դեպս ասաց, թե 6 տարի ինչ արդեն ուղիղ ավիաչվերթներ են կազմակերպում Երևանից Թել Ավիվ ուղությամբ։ Հայ-հրեական համագործակցության ու երկու ազգերի միավորող մի շարք պատճառներ նշեց։ Խոսելով չվերթների հաճախականության մասին, պարոն Բաղդասարովը հույս հայտնեց, թե
«Нас будет и 2, и потом 3 валюта. Мы считаем, что было 4, и всё это вполне возможно, и в чём отличие от предыдущих нынешней ситуации, то что если раньше только продавались билеты, то сейчас создаются группы».
Մենք ունենանք եւ 2, եւ հետո 3 չվերթ ու երազում ենք շաբաթական 4 չվերթի մասին։ Եվ այս ամենը շատ հավանական է։ Ի տարբերություն նախորդ իրավիճակի, այժմ միայն տոմսեր վաճառելու փոխարեն զբոսաշրջիկների խմբեր են հավաքելու, թե Հայաստան ուղարկելու, եւ թե Հայաստանից Իսրայել բերելու համար, եզրափակեց իր խոսքը հայ գործարարը։ Խոսելով հիմնախնդիրների մասին, Արմավիայի սեփականատերն անդրադարձավ Հայաստանում առկա զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրներին։ Օրինակ նա վկայակոչեց Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարության գործունեությունն ու այն պետական հոգացությունն ու ֆինանսավորումը, որ զգում են իսրայելյան կազմակերպությունները։
Туризм в основном развивается за счет энтузиазма туристических компаний и многих людей.
Ցավոք սրտի Հայաստանում ոչ միայն զբոսաշրջության նախարարություն չկա, այլև ընդհանրապես զբոսաշրջությունը զարգանում է զբոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպությունների եւ անհատների անձնական նախաձեռնությունների հաշվին։ Ճիշտ ծրագրի արկայությունը հնարավորություն կտա ներդրումներ կատարել Հայաստանի տնտեսության մեջ հյուրանոցների ու բարձրակարգ հանգստյան վայրերի ռեստորանների կառուցման համար։ Ինչպես նաեւ պետությունը կարող է օգնել գործարարներին թեկուս ֆինանսական առումով ու նպաստել այս ոլորտի ենթակառուցվածքների զարգացմանը, կարծիք հայտնեց գործարարը։ Այստեղ եւս մի շատ կարևոր հիմնախնդիր կա լուծելու։ Իսրայելը Հայաստանի համար փակ երկիր է։ Նախկին խորհրդային հանրապետություններից միայն Ռուսաստանի Դաշնության Ուկրաինայի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են այցելել Իսրայել։ Մնացածները պետք է վիզա ստանան հրեական պետության դեսպանատներից։ Հայերն էլ միայն Երուսաղեմի Պատրիարքարանի ու Մայր Աթոռի միջոցով են կարող ժամանել Սուրբ Երկիր միայն ուխտագնացության համար։ Հայ զբոսաշրջիկների թիվը շատ փոքր է։ Մի փոքր ավելացել է միայն Իսրայել բուժման նպատակով ժամանող մեր հայրենակիցների թիվը։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարության պատասխանատուների հետ հանդիպման ժամանակ հայ գործարարը նաև բարձրացրել է այս հարցը։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Յուաս Բարնիրը մեզ փոխանցեց, որ երկու ժողովուրդներն էլ շատ ողբերգություններ են տեսել, շատ մոտ են իրար ու պետք է զարգացնել հարաբերությունները։
Armenia mitzad echad hi medina yafa ve yesh makom le israelim lebaker ba mitzad sheni yesh kasher amok ben armenim le israelim anachnu cholkim et ha'ir ha'atika yesh ta rov ha'yehudi et ha'rov ha'armeni anachnu cholkim ota kvar me'ot ba'shanim
hayastan mikomi shat geretsik yerkir ev shat tesajan vayrer kan vor israelitsinere karogen aytselen isk myus kogmits շատ ամուր կապեր կան հայերի եւ հրեաների միջեւ։ Մենք Երուսաղեմի հին քաղաքը կիսում ենք հայերի հետ եւ մեր կարծիքով հայ քրիստոնյաների համար իրոք լավ հնարավորություններ կան այցելելու Սուրբ քաղաք Տվերիա, ընդհանրապես այն քրիստոնեական բոլոր սրբավայրերն, որոնք կարելի այցելել եւ ինչու՞ չէ տեսնել նաեւ ժամանակակից Իսրայելը, ասաց նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը։ Խոսելով իրենց գործնության մասին, պարոն Բարնիրը փոխանցեց, թե նախարարության հիմնական նպատակը որքան հնարավոր է շատ զբոսաշրջիկներ բերել Իսրայել, որն ունենալով ընդամենը 7 միլիոն բնակչություն, տարեկան կտրվածքով մինչև 4 միլիոն զբոսաշրջիկ կարող է ընդունել։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատության ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Մշակույթ այսօր կիրակի է ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գայանե Դանելյանի «Գրական դիմանկարներ» հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր մշակութային մեկնաբանի զրուցակիցը Հասմիկ Սիմոնյանն է։
Այսօր զրուցելու ենք 7000 բանաստեղծուհի Հասմիկ Սիմոնյանի հետ։ Նա արդեն 2005 թվականին հասցրել է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գրականության գծով, այդպես այդ մրցանակը, մրցանակագիր եւ 7000 գրողների շրջանակում, հա, այդպես։
Չէ,
ոչ թե 7000 Հայաստանի Հանրապետության իհարկե շատ դեռ առաջիկա մասնելիք ճանապարհ ունի, բայց արդեն հետաքրքիր բանաստեղծուհի է եւ հետաքրքիր գործեր ունի։ Մի քանի խոսքով ուզում եմ հենց սկիզբը ներկայացնել, ինչպես եղավ, որ դացիք որ ուզում եք բանաստեղծություն գրել։ Ճիշտ բանաստեղծություն դժվար է, չէ՞ գրում։ Պատմվածքման, թե պատմվածքից սկսեցի, ինչպես եղավ։
Ես գրել եմ 6 տարեկանից, դարի հիշում 6 տարեկանից ոնց
ասեմ։ Ինչ էի գրում էտա, բանաստեղծություն հենց։
6 տարեկանում բանաստեղծություններ եմ գրում, Բեռնու վրա գրում բարում, բայց իհարկե չգիտեի Բեռնու դա դե հանգ վանք չգիտեի ու այդ ինչ որ մտքեր է շարադրում, որը իրար տողատված է, ոչ թե պատմվածքից։
Այսինքն առաջի դասան էիք։
6 տարեկան
Բանաստեղծներ նույնիսկ հիմա ապրեստում, գրողների ժամանակակից այնքան էլ չեն սիրում ընթերցել, հատկապես մեկը մյուսի գործերը չեն սիրում։ Գուցե ձեր սերնդի մասին չեմ ասում, ինչին սերունդ է երևի։ Ամեն դեպս նրանց այդ շփումներից տեղեկացվածությունից այդ տպավորություն եմ ստանում, որ ավելի կենտրոնացված են իրենք իրենց ստեղծագործության վրա, այո, քան ասենք օրինակ դիմացին։ Ճիշտ է, նվերներ ստանում են, գրքեր վերցնում են, բայց չեն կարող։ Ձեր սերնդի մեջ այդպես չի, դուք կարծում եք իրար, այո։
Մենք ունենք ստացում ենք վկան կարող եմ ասել, օրինակ իմ բլոգը, երբ որ իմ բլոգը բացեք, հեղինակներ բաժնակա, արդի հայ գրակ բաժնում այդ բոլոր 7000 գրողներն են, ես դա պարբերաբար թարմացնում, իսկ այդ չկարդալու վերաբերյալ ընդեղ չկա, որ շուն չլինի, ամեն տեսակի մարդեր կա, պետք է կարդալ, հենց չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ պետք է կարդալ, Բրոցկին օրինակ ինչ էր ասում, ասում էր, որ եթե դու գրում ես օրինակ անգլալեզու գրողների համար, ասում էր, եթե դու գրում ես անգլերեն լեզու, ու դու չես կարդացել Օվիդիուսի մետամորֆոզները, դու առնվազն հիմար ես, կամ եթե դու դու չես կարթացել Դանտե կամ չես կարթացել Հոմերով, դու իրավունք ունես անգամ թղթին մոտենալու։ Դա ինքը դա դասականի մասն էր ասում, իսկ կարթալն է միայն, դա ուղղակի վերջերջը կարթացնես մեկը մյուսին չա գրում, որ նոր հեծանիվ չհորինես, ինձ որ կարող կողքի, չգիտեմ, սենյակում նույն բանը մեկը գնա, բայց ի՞նչ տեսնեք, ինչ եք մտածում, ինչ եք անում։
Ժամանակակից այ երիտասարդ գրողները առհասարակ դեմս քեզ այդ պահին ավելի շատ ինչ հեղինակներով են հետաքրքրվում, եվրոպական, ամերիկյան, այդպես թե ռուսական։ Մենակ ռուսական ժամանակակից գրականության ծանոթ եք։
Ծանոթ եմ, որովհետև հենց ռուսականին ծանոթ եմ ինչեով, որտեղ ես մի քանի անգամ ես գնացի Մոսկվա, այնտեղ շփումներ եղավ, հենց իմ տարեկից սենդակիցներից եմ ճանաչում, ոնք էլ բնականաբար ունեն իրենց սիրելի նաֆեն միջին շրջանի գրողներին, ու այսպես կապը ստեղծվել է ու ճանաչում եմ։ Չնայած ասեմ, որ դրանից առաջ Ռոսկիով վերջանում եմ, եթե ժամանակակիցներ չէ, կար կան որոնց գիտեմ, բայց այդքան լավ չէ։
Ինչի՞ եմ ասում, որ միջին սերնդի գրողների համար լեզվի խնդիր կար, եւ ասենք եվրոպական գրականությանը, արևմտյան գրականությանը հնարավոր է ճանաչել ռուսաց լեզվի միջոցով։ Հիմա դուք երիտասարդներ թերևս կարող եք անգլերեն կարդալ, ֆրանսերեն, չէ՞, երևի։
Ես անգլերեն լեզվի եմ տիրապետում, անգլերենով ինքս էլ երբեմն թարգմանություններ եմ անում, հիմա մի քիչ ավելի շատ։ Կոնկրետ ինձ համար ես կախնեմ ամեն ինչ, ինչ որ կա։ Ես ուզում եմ երիտասականներին, ես ուզում եմ ժամանակակիցներին, իհարկե հենց այս պահին ես ավելի շատ կենտրոնացած եմ ժամանակակիցների վրա, որտեղ ինձ հետաքրքիր ոչ միայն թե ինչ է ստեղծվել, այլ նաև թե բանաստեղծությունը ինչ ընթացքի մեջ է մտել։ Հիմա ինչ են անում մյուսները, ինչ են անում տարեկիցները եւ ինչ են անում այն միջին սերունդը, որը կար։ Օրինակ արդեն, չգիտեմ, 40-50-ամյա գրողներ կան, որոնք արդեն կայացած են, որոնք արդեն իրենց փորձ ունեն, ինչ են վերում իրենք բանաստեղծության մեջ, ինչ են, ինչ ավաններ կա
իրենք գրողների մասին։
Ոչ միայն գրողների մասին։ Օրինակ հենց հիմա ես Բիլի Քոլինզին եմ կարդում, որը շատ սիրում եմ, ամերիկյան պոետա, գիտեմ, Էլիզաբետ Ալեքսանդր, Փիսկի,
մի քիչ առաջ ասեք, որ ավելի շատ հիմա Անթերցանյանն է նվիրվել, քան ստեղծագործելուն, հա, եւ նաեւ թարգմանության, հա, այո, թարգմանության։
Անթերցել ես միշտ Անթերցանը։
Չէ, բայց ինչ որ ասիք, դա դաթար է ձեր ստեղծագործական կյանքում, հա, ինչ որ պահ է։
Մի քանի ամիսը չեմ ստեղծագործում, դե
երիտասարդ։ Հետաքրքիր է պատճառները, որոնք են, ասենք, եկաք հասակ մի ինչ որ հանգրվանի կանգառակ եւ
ուղղակի այսպեսի մի խնդիր կա, երբ որ դու խոսում ես լեզվով, դու նշանակում ես լեզուն օգտագործում ես քեզ։ Այսինքն մենք այդ լեզվի ստուգներ ենք, բանաստեղծը հենց ինքը լեզվի ստուգն է, որտեվ լեզուն կամ պոեզիան ինքը այդ նրբերանգների, լեզվաբանական նրբերանգների խտացումն է։ Ես ուզում հասկանալ, երբ որ ես հետ եմ կանգնում, երբ որ ես կողքից եմ նայում, այսինքն որ թարգմանում եմ լեզվին, ես ոչ թե լեզվի ստուգն եմ դառնում, այլ լեզուն փորփրում եմ, ուզում հասկանալ ինչ կարելի է ներսում, որքանով է ճկուն, ինչ առավելություններ ունի, հնարավորություններն եմ փորձում հասկանալ։ Իհարկե գրելը նույնպես թույլ է տալիս, բայց թարգմանելով նաև դու մյուսների միջոցով ես այդ ամեն ինչ անում, օգտագործում ես մյուսների ստեղծած ու քոնել, չգիտեմ, ինձ այդ աշխատանք հիմա ավելի դուր է գալիս։
Գրական պրոցեսը իհարկե բարդ պրոցես է, եւ թերևս ողջ կյանքի ընթացքում գնաք իսկապես ճանապարհ անցնեք, կուզեիք ինչ-որ հանրաճանաչ գրող դառնալ, այսպես իսկապես, որ ձեզ հասարակություն, ոչ միայն գրական շրջանակում ձեզ, ձեր սերնդակիցները շատ լավ ճանաչեն, սիրված լինեիք, իսկապես ձեր խոսքը տեղ հասներ, թե դա անցյալ դարում մնաց գրողի կերպարը։
Ինձ թվում է, ոչ թե գրողի կերպարի խնդիր կա, եթե ես հիմա ուզենամ հանրաճանաչ դառնալ, ինձ թվում է այսօր մենք այն դարում ենք ապրում, որտեղ հանրաճանաչ դառնալը ամենահեշտ բանն է։ Այդ
գրականության միջոցով,
նաև գրականության միջոցով, որտեղ մենք այսօր գիտենք դու ինչ կարող ես գրել, որը մաչելի դառնա բոլորին, եւ խայծեր շատ կան, որը կարող ես դու սրա մասին, այ այ սրա մասին դու գրես, դու կդառնաս, չգիտեմ, մեն սիրավեպեր կան եւ այլն, շատ հետեւ գրականություն կա, որը բավականին շատ վաճառվում է այսօր, եւ ցավոք ծստի, երբ որ ռեյտինգ են նայում։
Բայց կար էլ մի հայ ժամանակակից գրող, որ այսօր շատ հանրաճանաչ է։
Հասարակության
մեջ
դա որտեղ ինքը առանձնապես արժան չի դառնալու, բայց այս սիրավեպեր գրող ախմախ մեկը կա, որը բավականին շատ ընթերցվում է։ Հիմա ինքը գրքերը վաճառում է, մի 10-ատ գիրք ունի, գրադանի աղջիկներ իշմեմ ասում են, երբ որ մոլի ժամը նզում անեն, բացում են կարտը եւ ծիծաղից մեռնում են, ասենք թե։ Այսինքն հանրաճանաչ դառնալու խնդիր դներ առնվազն հիմնականը, ես ուզում դառնալ իմ սիրած գրողը, ես ուզում, երբ որ լավ գրականություն եմ ուզում ստեղծել, որը արժեք լինի իրենից, գոնե ինձ համար, առաջնորդին ինձ համար, որտեղ ես ինձ համարում լավ ընթերցող։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, գրական դիմանկարներ, Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը բանաստեղծած Միքսիմոնյանն է։
Դա ամենակարևոր նախապայմանն է, չէ՞, թերևս լավ դառնալու համար, լավ ընթերցող լինելը։ Այո։ Մի բան էլ, այ առասարակ իսկապես նկատելի է, որ գրական շրջանակներում են գրողներն իսկապես ճանաչված, եւ շատ են զրուցել այդ մասին, որ հասարակությունը անտարբեր է գրողի խնդիրների եւ այլը, եւ արդեն շատ երկար տարիներ խորթային հասարակությունը այլ խնդիրներ ուներ իր առջեւ, եւ չէ՞, այլ ձևով էր այդ ամբողջ գրական դաշտը, այսպես ասենք, կոորդինացնում, համակարգում։ Հիմա ազատ է գրողները իրենց իսկապես որևէ մեկը չի բռնանում ձեր կամքին կամ ձեր մտքին, առավելևս ձեր խոսքին, չէ՞, գրողի դուք ինչ եք կարծում այս ազատության պայմաններում գրողի համար հեշտ է ավելի ստեղծագործել, և դա ինչ բերեց առասարակ վերջին 20 տարիների ազատությունը, անկախությունը, այն երազանքը, որ ունեին գրողները։
Չնայած այդ երազանքը ինձ համար այդքան էլ երազանք չի եղել, որովհետև երբ ես ծնվել եմ ապրել այդ երազանքի մեջ,
այսինքն անկախության տարիների
փորձ, սերնդից եմ, ու ինձ համար անկախությունը, ես կարող եմ հասկանալ, թե ինչ անկախությունը, երբ որ լսում եմ, չգիտեմ, նայում եմ այդ պատմական լսում եմ նախորդները, թե ինչ է պատմում դրա մասին, հասկանում եմ, համատականներ եմ տանում և հասկանում, հա, մենք լավ ժամանակներում ենք ապրում, բայց մեր ժամանակները այսօր մեզ համար էլ առանձնապես հեշտ չի, որովհետև մենք այն շրջանում ենք ապրում, երբ որ մարդը այս դեպքում մարդու շրջապատող ապրանքները ավելի արժևորված են, քան թե հենց մարդը ինքը։ Մարդը դարձել է զրո ինչ-որ մի բան, դատար, բայց ասենք այն ամենը, ինչ որ մեր շրջապատներն ավելի կարևոր են, ու այդ մարդուն ասել, որ դու կարթագիր, չգիտեմ, օրինակ ինձ կյանքին կապվում է գիրքը, եթե
գիրքը, բայց երևի ցավագին չպետք է անենք այն փաստը, որ շատերին չի կապում կյանքին գիրքը, օրինակ 10-ից 9-ին կամ 10-ից 8-ին,
գիտեմ, սենց մի բան կա, գիրքը միակ իժն է, որը մարդուն իսկապես մարդու տեղ է դնում, եւ ոնց որ Ան Մաթևոսյանն էր ասում, գրականությունը, որը մեր կողքի մարդուն սիրել է տալիս, եթե մարդը, ես ցավում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր ու գիրք չեն կարդում, որտեւ իրենք առաջ նշանակում, որ իրենք իրենց չեն հարգում, որտեւ գիրքը միակ իժն է մնացել, որը ասում է ճանաչիր քեզ, ճանաչի մարդուն, սիրիր մարդուն։
Ուղղակի նյութապաշտությունը հիմա այնքան ահռելի չափերի է դարձել, թերևս, որ դե չես կարող բոլորին ստիպել կամ ընդհանրապես գոնե հասարակության մի հատվածը իրոք կտրվել են, եւ ասում են ոչ միայն Հայաստանում, ընդհանրապես աշխարհում, ասում են,
չգիտեմ, ինչպես ճիշտ են ասում, ես երբ որ մի քանի անգամ եղա միջազգային կոնֆերանսների ու խոսում էի ԱՊՀ երկրներից են հավաքվել, ու ԱՊՀ երկրներում այս մեր վիճակը, մենք իսկապես ճիշտ ասած բարվող վիճակում ենք, բավականին
առավել, հա,
շատ ավելի լավ վիճակում ենք գտնվում։ Հասարակ բան ասեմ, Մոլդովայից մի աղջիկա հետ էի խոսում, երբ որ ներկայացեցի մեր երիտասարդական, մենք ինչ ենք անում երիտասարդները, պատմեցի գրեթերթի մասին, պատմեցի գրանիշի մասին, որը մենք տպում ենք, ասի, որ մենք ունենք էլի թարգմանական խնդիրներ անշուշտ ունենք, բայց մեր գրքերը վատ են տպում, բայց գոն է
տպում են,
ինքը ասել, որ մեզ իրանց մոտ էս բան չկա, իրենց մոտ մնացել են սովետական են գրաքննության վատ շրջանն է մնացել, երբ որ երիտասարդ, հասարակ բան ասեմ, նա վերլիբր էր գրում և ուզում էր տպել, այդ աղջիկը դրած իր վերլիբր բանաստեղծությունները հանգով էր սարքում,
որպեսզի կարողանա տպել,
որովհետև դա
ապրում էր համար,
ես են ասի, դուր ես թարգմանեմ,
այլ դեպքում չի տպվի, հա,
ոչ թե չի տպվի, այլ գուցե չի տպվի և հարգանք չկա վերլիբրի հանդեպ, այսինքն ինչ-որ կանոնակարգված է, ինչ-որ կանոններ կան, քառակուսի մեջ եթե չլինես, եթե դու այս ստանդարտին չես համապատասխանում, համազգեստով չես, դու իրավունք ունես մտնել այդ դաշտ, ու երբ որ համատում ենք մեր հետ, այդ ժամանակ ես ճիշտ ասած գնահատեցի մեր անկախությունը, ինչ որ մենք ունենք, չնայած երբ որ ես համատում եմ Ֆրանսիայում ինչ որ տեսա, ապա սկսում եմ ողբալ, ինչ որ մենք ունենք,
որտեղ
եթե մենք համատենք վատի հետ, հա, մենք լավն ենք, բայց եկեք մենք համատենք մեզ լավի հետ ու հասկանանք, որ մենք աճելու տեղ ունենք, ոչ թե դոփենք տեղում ու համատելով վատերի հետ։
Այ երիտասարդ բանաստեղծները, արձակագիրները, երիտասարդ գրողները առասարակ չունեն չափից դուրս մեծ ինքնարժևորում, ինչի մասին դուք ճարաչել ուզելություն ենք
այսօր,
հա, այսինքն այդպիսի տպավորություն կա էլի, որ ներքուստ համոզված են, որ այ այն գրականությունը, որ ստեղծում ենք, դա շատ արժեքավոր գրականություն է, թեկուզ չեն կարտում հիմա, իսկ գուցե իրոք իսկապես, ինչպես դուք ասիք, տեղ ունենք դեռ սովորելու, գնալու առաջ, թե այդպես չի, ինչպես կգնահատեք այսօրվա երիտասարդ գրականությունը, որ ստեղծվում է։
Գիտեք, ես բոլորի անձ չեմ կարող ասել, որտեղ ամենաշատած կան իր որպես ընթերցող, այսպես ասեմ։ Մեր սերունդը այն ինչ որ հիմա կա, ես կարող եմ նայել մեր սերունդը, ասենք ոնց սկսվեց։ Օրինակ 2-3 տարի առաջ, երբ որ հիշում եմ, որ ամեն տարի մենք ծաղկաձորում ամենամյա հավաքվածներ են անում եւ քննարկում են տարվա կտրվածքով ինչ են արել։ 2-3 կամ 4-5 տարի առաջ, երբ որ հավաքվում էինք, ամեն տարի մեր ավակները անպայման մեզ երեսով էին տալու։ Ուրա ձեր սերունդը, դուք սերունդ չունեք, դուք էլ չունեք, դուք էլ չունեք։ Հիմա մենք ունենք արդեն սերունդ, այսինքն մենք արդեն միացանք, մենք արդեն հստակ գիտենք, չէ՞, որ արդեն ստեղծագործողներ կա։ Հիմա ուրիշ խնդիր կա, հիմա ասում եմ, դուք դիալոգ չունեք հասարակության հետ, դուք էլ չունեք, դուք էլ չունեք։ Ես կարծում եմ, որ շատ բնականում է մեր այս կամած, կամած, քայլ առ քայլ հասունանալը։ Իսկ այն դեպքում, որ ասում եմ ինքնարժևորում եւ այլն, ոչ ինքնարժևորում, ինքնագնահատականը, չնայած կարծում եմ, որ ճիշտ ինքնագնահատական դեպքում մարդը տեսնում է եւ իր առավելությունները եւ իր թերությունները։ Մի որոշ ժամանակ առաջ ասում էինք, օրինակ մենք կարդում ենք, ես ինքը շատ եմ քննադատել, ասել եմ կարդում, չեմ տարբերում այսա գրել, թե այնա գրել։ Բայց կարան օրինակ վերեմ, օրինակ Չարենցի վաղշրջանը լրիվ Տերյան էր։ Այսինքն, եթե Չարենցի վաղշրջանին նկարակել Չարենցի վրա, ասել դու Տերյանի մանուց գրում մի գրի, մենք կօգնելու ենք Չարենցին։
Բայց այն ամնանից յուրաքանչյուր գրող, ասենք Տերյանը հենց դրական ասպարես մուտք գործեց, շրընդալից նոր լեզվով
չէ, իր Շիրազնը շրընդալից մուտք գործեց եւ ամփարունակ
Չէ, ես ուրիշ բան ասում, անոնան նոր բամբ գրում, չէ, խոսք դրականության մեջ։ Կա այդ նոր խոսքը այսօր դրականության։
Եթե այդպես վերցնենք, Չարենցի մասին է կարեն ասեն, չէ, որ ինքը նոր խոսք չի բերել, որտեղ Տերյանով է սկսել։
Դե, դժվար է ասել,
Չարենցի, որտեղ իվոր Չարենցից վաղշրջանը ես կարծեմ, բացարձակապես Տերյանից չեմ տարբերում։ Լրիվ Տերյանական։
Բայց դուք այդ նոր խոսքը դուք դիտասար գրողներ եք։
Այսօր ես կարծում եմ արդեն մենք վերում ենք։ Մենք ունենք այն ինչ, ասելիք ամենեն դեպքս կա, չեմ կարծում, որ դատարկտեղ այն մարդիկ ովքեր որ մաղվելու են, նրանք ովքեր որ ունեն ասելու բան, ովքեր չունեն գրելու բան, ուղղակի ցուցամոլությունը վերջիվերջո գրելը կարծեմ գրականություն այսօր այդքան էլ շահավետի ցուցադրվելու ցուցամոլության զուգավելու համար, ավելի ուրիշ տարածքներ կա։ Ամած կամած մարդիկ դա հասկանում են, եւ վերջիվերջո գրականությունը առանձնապես գումար չի բերում, առանձնապես շահավետի
է։ Իսկ ինչպես եք դուք ապրում երիտասարդ դրոներից, իսկապես ինչպես, լավ, ենթադրենք այս դիրքը հրատարակեցին, մի անգամ էլ մրցանակ ստացած, բա հետո
գրականությամբ այսօր ոչ ոք հնարավոր չի կարողանա ապրել, եթե ուզում ես ցավոք ստի, եթե դու գրող ես, դու անպայման պետք է կողքից գործանես։ Օրինակ իսկ մը կողքից չի ասում, ամեն դեպքում չի ստացվում, որտեղ միջից գրողը ավելի ուժեղ է դուրս գալու։
Ի վերջո գրականությունն էլ է փոխվում, չի կարող 21-րդ դարում չփոխվել։
Հա, ես
գրականությունը, պոեզիան ամեն
ինչ անդրադառնում եմ, այս նոր նախագծեր եմ տեսնում, օրինակ New York Times-ը այս տարվա սկզբին հայտարարել է Twitter պոեզիա եւ հենց այդ 4 բանաստեղծի էր կանչել Ելի Համարսանի, պրոֆեսոր Էլիզաբետ Ալեքսանդրին, հենց Billy Collins-ին եւ երկուսի էլ են անունները մոռացա, Տափլիսկին, մեկ է Հայնի։ Եվ Twitter պոեզիա 140-ից, այսինքն փորձարական էլի ինչ որ պոեզիա, պոեզիան անտա թարմացումը կամ վերջերս թարգմանեցի մի նախագծի մասին էր Ռոբերտ Մոնտգոմերին, որը վահանակների փոխարեն ասում էր, ես օգնել եմ պոեզիայից, որը, չէ, ես օգնել եմ վահանակներից եւ անիմաստ գովազներից, եւ ինքը գովազային այսպես մեծ վահանակների վրա իր բանաստեղծությունն է կպցնում սեֆոնի վրա սպիտակ տեքստ։ Եվ դրանով ինչ որ բան էր, ես էլ օրինակ մտածում եմ, որ կարելի է քաղաքական ինչ որ շրջանա այդ մեր բաների ծնունդի նկարների վրա բանաստեղծություն, եթե հետո ոնց կարծականքի։
Այն պատրաստվում եք ընտրությունների քաղաքական
առաջարկ։
Ասենք շատ բաներ կգրեք, հա, հետո թե առաջ։
Ինչ ասած, ես միշտ էլ գրում եմ։ Ուրիշ հարցը թե մարդիկ կան, ովքեր որ գրում են, որ այ այս եղավ, ես սա գրեցի,
այդպես։
Ես կարծում եմ գրականությունը այդ խնդիրը չունի էլի, որ այս եղավ, այս գրես, այս եղավ, այն։ Դու պետք է լուրջ քո գործը անես։
Իսկ դու ի՞նչն է ամենաշատ ցավացնում, ցավ պատճառները երկրում։ Անկեղծ ուրեմն, այ որպես դիտասարդ մարդ, ցավացի բանաստեղծի։
Դե, ես մեմ երազանք ունենամ գրադարան թե երան, գրքի պակասը, հոգևոր, այդ հոգևորի պակասը։ Գիրք եմ շատ ուզում, որ լինի։ Ուզում եմ հնարավորություն, որ ես գիրք գնեմ, որտեղ ես այդ հնարավորությունը շատ քիչ ունեմ,
որտեղ գնելու։
Գիրքը գրքեր թարգմանած գրքեր տեսնելու։ Իսկ այդ թարգմանած գիրքը նաև գնել կարողանալու։ Եվ որպեսզի ոչ միայն ես կարողանամ, նաև այն շատ մարդիկ, ովքեր ուզում են գնել, որտեղ իսկապես դրա կարիքը այսօր ունեն։ Եվ ուզում եմ, որ ըմբոստ լինենք ոչ միայն պոեզիայի մեջ, այլ նաև այդ ամենը մարդկանց հասնի եւ մարդիկ իրենք ըմբոստ լինեն, եւ կուզենան, որ խիզախ լինեն ոչ միայն մարդիկ, ոչ միայն հեղափոխական երիտասարդները, որոնց հետ ողջունում եմ, այլ կուզենան մեր իշխանությունները իրենք էլ հասկանան, որ երբ որ մարդը առնահոսում է, ուղղակի ասենք փարաջահացնես ու ասես, «Ես ոչ մի չի երևում, ես գեղեցիկ եմ»։ Բայց մի հատ ներս նայեն, հասկանան եւ չծածկեն, ու կամ ուղղակի սպանելով հարց չի լուծվում։ Պետք է վեր կարողանան բուժել։ Իհարկե դա ցավոտ process է, բայց ես կուզենայի, որ մի քիչ ավելի խիզախ լինեմ, որտեղ խիզախությունը ամեն դեպքում խիզախ ու անկեղծ։
Դուք երիտասարդներ հետ կհաջողեք երևի ապագայում խիզախ, այդպես երիտասարդ մի սերնդով։
Այո, ուզում եմ։
Խիզախ հայրենիք ստեղծել ունենալ, հա։
Խիզախ հայրենիք չէ, հենց հայրենիք եմ տեղ եմ ուզում, որտեղ որ ես ոչ թե այսօր մտածեմ, թե որտեղ հնարավոր ես փախնեմ, ես եկից որտեղ արդեն ինձ այստեղ սա հասել, որտեղ ես իսկապես հոգնել եմ այս ամենից, որ ինձ այս կյանքին մենագիրքը չկապի, այլ մի քիչ ուրիշ բաներ կապեն, հայրենիք եմ ուզում, որտեղ որ ուզենամ ես ապրեմ, չեմ ուզում փախնեմ այստեղից, բայց ինձ ասում են փախ, փախի պիտի։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ, հուսանք որ կմնաք այստեղ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքիչներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։